prevođenje sa ukrajinskog na romski jezik. Uzevši u obzir da su stalni članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford u svim gradovima širom naše zemlje i prevodioci i sudski tumači, to oni na zahtev klijenata izvršavaju najpre usmeni prevod sa ukrajinskog jezika na romski, a isto tako obrađuju i bilo koju vrstu materijala u pisanoj formi. Moramo najpre istaći informaciju da ovi stručnjaci, izuzev simultanog prevoda, a koji se za brojne manifestacije obično koristi, nude i uslugu takozvanog prevoda uz pomoć šapata, kao i konsekutivnog. Isto tako ova institucija u ponudi ima i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Svakako da će obraditi marketinške materijale u toj varijanti jezika ovi stručnjaci, odnosno izvršit će prevod stručnih i popularnih tekstova po zahtevu klijenata. Isto tako su zainteresovanima na raspolaganju i direktni prevodi književnih dela sa ukrajinskog jezika na romski, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci obraditi i udžbenike, ali i članke iz novina i sadržinu svih vrsta časopisa. Internet materijale koje oni budu prevodili na zahtev klijenata će i optimizovati, uzevši u obzir da će implementirati takozvane alate SEO, Search Engine Optimization. S obzirom na to da su lektori i korektori u timu svake poslovnice ove specijalizovane institucije zaposleni, to oni shodno potrebama i iznetim zahtjevima pojedinaca mogu da izvrše i stručnu redakturu. Inače se navedena usluga sastoji od lekture i korekture, a primenjuje se za sadržaje koji su prethodno neprofesionalno prevedeni i u kojima postoje određena odstupanja u odnosu na originale, to jest greške. Trebalo bi napomenuti i to da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za direktno prevođenje dokumenata sa ukrajinskog jezika na romski, te da izvršavaju uslugu njihove profesionalne overe i to uz maksimalno poštovanje zakona. Naime, kada je određeni dokument preveden u konkretnoj varijanti jezika i overen od strane zvanično ovlašćenog lica, a što je u ovom slučaju sudski tumač, on se kao pravno validan tretira i klijent iz tog razloga i ima pravo da ga koristi u različitim prilikama. Sam postupak obrade dokumenata je predviđen zakonom i podrazumeva se da nakon izvršenog prevoda, ovlašćeni sudski tumač mora da njegovu sadržinu uporedi sa originalom, ne bi li se na taj način lično uverio da ne postoje razlike između ta dva sadržaja. Zato se i zahteva da klijent originalna dokumenta prilikom slanja dostavi njemu na uvid, a pravilo je da sve ostale sadržaje može poslati na mail i isto tako preuzeti, a pošto konkretne usluge na njegov zahtev budu bile pružene. Međutim, budući da originalna dokumenta ima obavezu da priloži, klijent ih može poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično doneti u samu poslovnicu ove institucije, a ima opciju i da ih preko kurirske službe pošalje na adresu odobranog predstavništva. Preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata može biti izvršeno u prostorijama samog predstavništva navedene institucije i to lično, a omogućena je i dostava kompletnih dokumenata na adresu koju klijent bude naveo. Uzevši obzir da ta usluga u cenu obrade bilo kog pojedinačnog dokumenta ili celokupne dokumentacije nije uračunata, od klijenata će direktno biti naplaćena, a tom prilikom cenu formira služba za dostavu i o tome informiše vlasnika dokumenata. Sasvim je svejedno za koji dokument klijent zahteva direktan prevod sa ukrajinskog jezika na romski, jer će sudski tumač i prevodilac obraditi bilo koju vrstu sadržaja u najkraćem mogućem roku. Ali ono što oni nemaju pravo da urade jeste nadovera, koja podrazumeva stavljanje posebne vrste pečata na dokumenta, poznatog kako pod nazivom haški, tako isto i apostil. Upravo iz tog razloga se preporučuje klijentima da najpre kontaktiraju osnovni sud koji se nalazi u njihovom gradu i da od zaposlenih u specijalnim odjeljenjima te državne institucije dobije informacije o postupku nadovere. Bitno je da se informiše prvo o tome da li taj pečat na dokumenta za koja on prevod u toj jezičkoj kombinaciji zahteva mora biti stavljen, a ukoliko to jeste neophodno, trebalo bi da dobije podatke i o tome da li se overa navedenim pečatom vrši na kraju samog postupka obrade ili na njegovom početku. Upravo od svega toga će i zavisiti da li klijent treba prvo dokumenta da odnese u najbližu poslovnicu ove specijalizovane institucije na obradu, ili je neophodno da ih ipak prvo odnese u osnovni sud, pa će na taj način značajno uštediti vreme, ali isto tako i novac, pošto će praktično odmah znati koliko bi otprilike trebalo celokupan postupak obrade tog dokumenta da traje. Shodno iznetim zahtevima, može biti izvršen i hitan prevod dokumenata sa ukrajinskog na romski jezik, a što jeste atipična usluga, budući da prevodilac i sudski tumač u najkraćem mogućem roku izvršavaju njegovu kompletnu obradu. Samo zato što je neophodno što brže delovati, dozvoljava se klijentima da na mail adresu šalju skenirana dokumenta, a da vrlo brzo nakon toga originale na uvid ovlašćenom sudskom tumaču donesu ili pošalju, kako bi bila ispoštovana pravila i u tom slučaju. Prevodi saglasnosti za zastupanje sa ukrajinskog jezika na romski. Kogod od klijenata bude zahtevao direktan prevod dokumenata sa ukrajinskog na romski jezik, će u okviru poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiti uslugu njihove kompletne obrade. Zapravo će saglasnost za zastupanje, ali i sva ostala pravna akta, kao i mnoga druga dokumenta, biti najpre prevedena, a zatim i overena i to od strane zvanično ovlašćenog lica. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač vrše obradu dokumenata u skladu sa pravilima, to je neophodno da klijenti originalna dokumenta njima na uvid i dostave prethodno. Naime, sudski tumač upoređuje sadržinu prevedenog dokumenta sa originalnim, te tako i utvrđuje da li ima neke razlike. Pa tek ako je siguran u to da se u pitanju potpuno isti sadržaj, on će i izvršiti overu. Napominjemo da stavljanje apostila, odnosno pečata poznatog i kao haški, nije u nadležnosti zaposlenih ove institucije, tako da bi klijenti trebalo informacije o tom tipu overe da pribave prethodno samostalno i to od strane nadležnih u osnovnim sudovima, a izuzev pravnih akata, sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika mogu da obrade i sva ona dokumenta koje bi njihovi vlasnici trebalo kasnije da predaju nadležnim institucijama, kao što su različiti tipovi potvrda i uverenja, ali i izjava i saglasnosti. Podrazumeva se da na zahtev klijenata može da bude izvršeno i direktno prevođenje medicinske i lične dokumentacije sa ukrajinskog na romski jezik, a pomenuti stručnjaci će u skladu sa trenutno aktualnim pravilima obraditi i sva dokumenta koja su vezana za oblasti obrazovanja ili nauke. Isto tako bi valjalo napomenuti i to da sudski tumač i prevodilac u skladu sa zahtevima klijenata uz maksimalno poštovanje trenutno važećih pravila mogu da obrade i sadržinu različitih tipova dokumentacija. Na raspolaganju su klijentima direktni prevodi tehničke dokumentacije sa ukrajinskog na romski jezik, ali i svih onih dokumenata koja ulaze u sastav kako građevinske, tako isto i dokumentacije za tendere, te mnogih drugih pojedinačnih dokumenata. Najvažnije je da originale na uvid klijent prethodno dostavi, a podrazumeva se da će članovi tima bilo koje poslovnice pomenute specijalizovane institucije prema trenutno važećim pravilima obraditi bilo koji pojedinačni dokument ili sadržinu celokupne dokumentacije. Usmeni prevod sa ukrajinskog na romski jezik. Prilikom organizacije događaja, kome bi trebalo da prisustvuju govornici oba navedena jezika, će prevodilac i sudski tumač da izvrše jedan od tipova usmenog prevoda koji su specijalizovani. Zapravo se radi o tome da oni mogu izvršiti kako konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata sa ukrajinskog jezika na romski. Tako isto mogu pružiti i uslugu simultanog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Inače, u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford je moguće i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ponuda za uslugu usmenog prevoda će biti formirana nakon što klijent sve detalje o organizaciji samog događaja bude na propisan način dostavio. Književna dela će ovi stručnjaci također prevesti u pomenutoj varijanti jezika, ali i udžbenike i članke iz novina, zatim stručne i popularne tekstove, kao i sadržinu bilo kog časopisa. Budući da ova institucija zapošljava i korektore i lektore, klijenti imaju pravo upravo njih da angažuju ukoliko im je potrebna redaktura i to za bilo koju vrstu materijala, a kada prethodno izvršeni prevod takvih sadržaja nije usaglašen sa originalnim, ali ni sa pravilima romskog jezika. Shodno zahtjevima klijenata, može da bude izvršeno i direktno prevođenje marketinških materijala sa ukrajinskog jezika na romski, a u kom slučaju sudski tumač i prevodilac vode računa i o primjeni pravila reklamiranja. Filmovi i serije, ali i reklamne poruke, kao i emisije, će članovi tima svakog predstavništva navedene institucije u pomenute varijanti jezika da prevedu. Klijentima su na raspolaganju i dodatne usluge, tako da nakon izvršenog prevoda, audio i video materijala u toj jezičkoj kombinaciji mogu da odaberu da li im više odgovara da ti sadržaji budu titlovani ili sinhronizovani. Svakako da web materijale sudski tumači i prevodioci mogu obraditi po zahtevu klijenata, ali će izvršiti i njihovu optimizaciju. Dakle, najprije će biti uređen direktan prevod internet kataloga i web prodavnica sa ukrajinskog jezika na romski, odnosno programa bilo koje vrste i aplikacija, te sajtova i ostalih online sadržaja, a podrazumeva se da će tom prilikom ovi stručnjaci primijeniti i SEO pravila, Search Engine Optimization. Upravo zahvaljujući tome će klijenti moći svoje poslovanje da poboljšaju, jer će web pregledač pravilno optimizovane materijale pozicionirati visoko na prvoj strani pretrage, i to za precizno definisanu reč ili izraz. Cena prevoda sa ukrajinskog na romski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa ukrajinskog na romski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.